สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนปลอดภัยนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศ77จังหวัดนะคะจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นาทีซึ่งผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอและสมาคมสื่อช่อสะอาดนะคะและดิฉันประนอมประสงค์มงคลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอนะคะท่านพรหมินทร์ กันทิยะนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.พรหมินทร์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณประนอมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้มาพบท่านผอ.นะคะคงจะมีความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยใช่ไหมคะ
ครับก็ปกติครับการทำงานก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าอยากจะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยเฉพาะถึงยิ่งท่านผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ฟังรายการนี้อยู่นะฮะก็คิดว่าเออเราน่าชีวิตครอบครัวเราน่าจะมีอะไรที่ดีๆแล้วก็สามารถช่วยทำให้ครอบครัวเรามีความปลอดภัยอายุยืนกันทั้งครอบครัว
ค่ะยิ่งช่วงเย็นๆอย่างนี้นะคะเลิกงานกลับมานะคะมาฟังกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานหมวกกันน็อกหรือว่าหลายๆคนเรียกกันจนติดปากว่าหมวกนิรภัยอะนะคะถ้าเป็นภาษาทางราชการก็เรียกว่ามาตรฐานหมวกนิรภัยหรือว่าเรียกกันจนติดปากว่าหมวกกันน็อกอะนะคะ
ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการขับขี่มอเตอร์ไซค์
ซึ่งสำคัญมากๆนะคะ
ใช่ครับ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องของน้องๆเด็กๆเยาวชนที่เป็นห่วงในเรื่องการขับมอเตอร์ไซค์วันนี้ท่านจะมาบอกเราว่ามาตรฐานของหมวกนิรภัยเนี่ยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดมาตรฐานประนอมก็อยากจะรู้จริงๆรวมไปถึงท่านผู้ฟังก็คงอยากจะรู้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราของคนไทยเราเนี่ยสวมหมวกนิรภัยมีมากน้อยแค่ไหนคะท่านผอ.คะ
ก็ภาพรวมทั้งประเทศยังไม่ถึง150นะ
Oh. อ
ันนี้รณรงค์กันมาเป็นยกที่3แล้วยกที่3แล้วก็รัฐบาลก็ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
ประนอมเห็นมีตำรวจอยู่ที่หนึ่งนะคะ เขาทำโทษเด็กที่ไม่สวมหมวกกันน็อกน่ารักมากค่ะคือให้วิ่งรอบรถจักรยานยนต์ของเด็กเองนะคะอันนี้ก็
อันนี้อยากจะเรียนมายังท่านผู้ฟังนิดหนึ่งว่าไอ้บางท่านก็อาจจะบอกว่าเออหัวฉันเองเนี่ยมายุ่งอะไรกับหัวฉัน
นะหัวก็หัวฉันแต่เวลาที่เกิดอุบัติเหตุหัวของท่านอาจจะทำให้เดือดร้อนได้นะคะ
ครับคืออันนี้ในภาพรวมของประเทศเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก่อนหน้านี้ว่าเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ25ล้านคัน
ค่ะ
แล้วใน25ล้านคันเนี่ยเราพบว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ย100รายเนี่ยพบว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ถึง80รายแล้วเราพบใน80รายอีกว่า3ใน4เนี่ยหรือเกือบเกินครึ่งเนี่ยปรากฏเวลาเกิดเหตุเนี่ยหัวฟาดพื้น
ได้รับบาดเจ็บ
ที
่
ศีรษะนะเกินครึ่งเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะดังนั้นก็ตามมาด้วยการมีคนพิการการบาดเจ็บค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่ตามมาอย่างเป็นเงาตามตัวดังนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาทบทวนกันว่าเอ๊ะเบื้องต้นถ้าเราจะช่วยชีวิตคนไทยตอนนี้เราตายอยู่ที่ประมาณ 26,000 คนต่อปีใช่ไหม 26,000 คนต่อปีถ้าเราป้องกันดีๆถ้าคนไทยทั้งประเทศคนใช้มอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกทันทีเนี่ยฝ่ายวิชาการเขาวิเคราะห์ตัวเลขเขาบอกว่าทันทีเนี่ยจะช่วยชีวิตคนไทยได้ประมาณครึ่งหนึ่งเลย
โอ้โห
ตีว่าประมาณหมื่นกว่าคนจะรอด
ค่ะ
ถ้าสวมหมวกกันน็อกนะแต่ก็ไม่ได้หมายว่าทุกคนจะรอดนะสำหรับคนที่สวมหมวกกันน็อกนะถ้าไปประจันบานกับสิบล้ออย่างเงี้ยขับเร็วบนถนนใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้ก็หมวกกันน็อกก็ช่วยไม่ได้แต่เบื้องต้นหมวกกันน็อกน่ะช่วยได้คือลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยได้มากกว่าคนที่ไม่สวมมา4เท่า
โอ้มากทีเดียวนะคะซึ่งปลอดภัยกว่าเยอะนะคะยังเขตแค่เราไม่ต้องขับรถเร็วนะคะท่านผอ.คะเราเดินชนอะไรแค่ศีรษะไปกระแทกก็บวมปูดโปแล้วนะคะ
ครับทีนี้มันเกิดความเข้าใจผิดในกลุ่มคนไทยที่ใช้มอเตอร์ไซค์ไปเข้าใจว่าหมวกกันน็อกเนี่ยถ้าจะสวมก็ต่อเมื่อมีตำรวจเท่านั้น
แล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เห็นบ่อยๆเลยอันนี้เห็นกับตาก็คือว่าเอาไปใส่ไว้ตะกร้าหน้ารถเวลาเจอตำรวจปุ๊บโอ้โหตำรวจแทบจะหยิบไม่ทันหรือบางท่านเนี่ยก็หยิบไม่ทันจริงๆนะคะ
ครับก็นี่แหละคือความเข้าใจผิดของคนไทยจริงแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาใช้เนี่ย หน้าที่ของเราเลยคือทำอย่างไรให้หัวของเราเนี่ยมีความปลอดภัยเมื่อจะใช้มอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มีโอกาสล้มสูงเพราะมีแค่สองล้อนะ
หนังหุ้มเหล็กนะคะ
หนังหุ้มเหล็กเราบอกว่าเนื้อหุ้มเหล็ก
เนื้อหุ้มเหล็กค่ะ
ทีนี้ถ้ามันล้มปุ๊บเนี่ยส่วนหัวเนี่ยมันส่วนที่อันตรายที่สุดแขนขาหักนี่เราซ่อมได้อยู่นะ
ซ่อมแล้วก็อาจจะไม่เหมือนเดิม
ใช่ม
ัน
อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่พอซ่อมได
้ค่ะ
นะดามเหล็ก
แต่ไม่ซ่อมดีกว่าค่ะ
แต่ถ้าหัวฟาดพื้นถ้ามันแตกตุ๊บเนี่ยเคยนึกถึงแตงโมตกรถปิกอัพไหม
เคยค่ะโอ้โหนึกภาพตามเลยนะคะ
เวลาไข่มันตกพื้นเละไข่แดงไข่เหลืองไข่ขาวก็จุยกระจายเลยเปลือกแตกอยู่วันหัวคนเราก็เหมือนกันนะผมทำกับงานกับร่วมกับท่านศาสตราจารย์ในแพทย์อดิศักดิ์พิพลการพิมพ์ที่สถาบันป้องกันการบาดเจ็บในเด็กที่โรงพยาบาลรามานะฮะก็คุยกันเรื่องนี้ว่าเฮ้ยศีรษะคนเราเนี่ยในข้างในมันมีสมองอยู่สมองนี่มันเป็นวุ้นเป็นคล้ายๆกับมันไม่ใช่เป็นวุ้นแบบอ่อนๆนะเป็นวุ้นแข็งๆนิดนึง
เราคงเห็นสมองหมูนะคะก็มีลักษณะคล้ายๆกันไหมคะ
เออใช่ใช่เป็นที่สมองหมูก็โอเคคล้ายเลยเลยฮะเนาะสมองหมูนี่เขาเอามากินกันนะแต่สมองคนนี่เขาไม่นิยมดังนั้น
อย่านิยมเลย
อย่านิยมคือการที่จะปกป้องสมองของเราเนี่ยให้มีความปลอดภัยนี่เขาบอกว่าเบื้องต้นอย่าให้อะไรมันกระแทกกระทบแต่ถ้ามันกระทบจะต้องไม่ให้มันแตกนะการป้องกันที่ไม่ให้มันกระทบกรณีที่เราขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าแล้วไม่ถึงกับให้มันบาดเจ็บสาหัสเนี่ยมีหนีไม่พ้นฮะที่จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยนี่แหละคืออุปกรณ์ที่ทั่วโลกเขาพิสูจน์แล้วว่าถ้าสวมใส่ขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมีความปลอดภัยนะและถ้ายิ่งต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุตามปกติเนี่ยไม่ตายแน่นอนนะมี2ขยักนิดนึงนะถ้าเกิน60เนี่ยอาจจะถึงตายอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นต่ำกว่า60บางครั้งถ้าไม่ปกติยกตัวอย่างไปกระแทกกับ10ล้ออย่างเงี้ยนะจน10ล้อเหยียบอันนี้ก็ไม่รอดแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณขับปกติไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรมากมายแล้วก็ปกติตามปกติต่ำกว่า60ไม่ตายแน่นอนนะฮะทีนี้บางคนก็ถามอีกโอ้ยอยากใส่นะแต่มันร้อน
บางคนก็กลัวผมจะเสียทรงสาวๆก็กลัวหมดสวยอะไรเงี้ยนะคะหัวรีบหัวแบนหนุ่มๆก็ที่ใส่เยลมาอาจจะตกลงท่านอยากให้สมองท่านอยู่หรือว่าจะเอาความสวยงามล่ะคะ
ต้องเลือกไม่มีของที่ต้องได้มาฟรีๆแล้วไม่เลือกไม่แลกนะความปลอดภัยเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรอกครับถ้าท่านอยากได้ต้องแลกเอาถ้าต้องตัดสินใจเลือกเอาว่าท่านจะเอาหัวท่านไว้ก่อนหรือว่าเอาทรงผมไว้
ก็คงจะต้องเลือกเอาหัวปลอดภัยไว้ก่อนนะนะคะ
ใช่ครับแล้วยิ่งสมองของเด็กเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันกระแทกกระเทือนตั้งแต่แรกเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปนะฮะการเรียนรู้ความจดจำจะเสียหมดเลยแล้วถ้ายิ่งมีเลือดข้างอยู่เนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีโรคเรียกว่าชักกระตุกยกมือไม้อ่อนแรงเนี่ย
มีอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลย
จะตามมาหมดเลยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นคนพิการเป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคมไปในระยะยาวนะเพราะนั้นหมวกกันน็อกหนึ่งใบเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ว่าตำรวจจับแล้วค่อยใส่นะนี่มันถือหมายถึงอนาคตของคนทั้งครอบครัวมันหมายถึงชีวิตของคนทั้งหมดเลย
ความหวังของครอบครัวที่ฝากไว้กับเรานะคะ
นั่นอย่าคิดว่าหมวกกันน็อกแค่400กว่าบาทนี่มันไม่สำคัญนะบางคนบอกโอ้ยเสียทรงนะฮะมันร้อนบั่นเราเหงื่อออกอันนี้ผมเข้าใจประเทศที่เขาร้อนกว่าเราอินโดนีเซียนะฮะมาเลเขาก็ร้อนเหมือนกันบางฤดูเนี่ยเขาก็สวมกันน
ะ
ประเทศเวียดนามก็อยู่ใกล้เราไม่ไกลเท่าไหร่เขาก็ร้อนเหมือนเรานะฮะเขาก็สวมกันตอนนี้เวียดนามก็ใส่กันเยอะเลยเป็น 100% ละในแถบอาเซียนนะตอนนี้ก็ทลายไทยเรานี่แหละมีปัญหาสุดเพราะอะไรเพราะเรามีเยอะสุดมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็สวมกันน้อยดังนั้นผมก็อยากข้อเรียนไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านว่าเปลี่ยนแนวคิดกันได้แล้วครับอย่าสวมหมวกกันน็อกเพราะว่ามีตำรวจท่านจะต้องสวมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองหัวของท่านนะครับใครจะมาช่วยท่านป้องกันได้ถ้าไม่ท่านไม่คิดจะทำ
ค่ะ
แล้วพอท่านป่วยท่านไม่สบายท่านบาดเจ็บแล้วท่านก็ไปหวังคือคำพูดหนึ่งที่ผมมักจะเจออยู่เสมอนะอุ้ยไปปากซอยนิดเดียว
ใกล้แค่นี้ไม่ต้องสวมก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะ
เออมันแป๊บเดียวอ่ะไม่ใช่นานน่ะนึกไม่ถึงว่าจะเป็นขนาดนี้นะคือตอนนั้นเราไปเจอข้างถนนก็สมองเละแล้วอ่ะนึกไม่ถึง คือคำพูดพวกนี้แหละผมฟังมาจนชินแล้วฮะปกติเนี่ยว่าอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์เมื่อครั้งที่แล้วผมบอกว่าจะเกิดในระยะประมาณไม่เกิน3กิโล 3.5 กิโลเมตรแรกเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุขับไปปุ๊บประมาณนั้นนะก็จะมีค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูงประมาณไม่เกิน 3.5 กิโลเมตรนั่นก็แปลว่าแป๊บเดียว
ค่ะ
ไอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่แหละครับคือทำให้คนตายได้ดังนั้นไม่ว่าใกล้ไม่ว่าไกลไม่ว่านิดไม่ว่าหน่อยทันทีที่ท่านจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์จับมือมอเตอร์ไซค์ปุ๊บหมวกกันน็อกต้องไม่ลืมมีทั้งหมด3ประเภทนะตามมาตรฐานสากล
ค่ะมีประเภทไหนบ้างคะท่านผอ.บุญมินคะ
เอาดีที่สุดก่อนดีที่สุดคือหุ้มคางแล้วก็หุ้มหน้า
ก็คือเต็ม
ใบนะอันนี้เป็นมาตรฐานสากลมี3ประเภทนะฮะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดว่ามาตรฐานดังกล่าวต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
ค
่
ะ
ระดับที่2เขาเรียกว่าเต็มใบเหมือนกันแต่ไม่หุ้มคางแต่เปิดหน้าเต็มใบแต่เปิดหน้าเปิดคางไอ้ที่หุ้มคางนะสังเกตได้ไหมที่เขาแข่งรถกันเขาใช้กันเยอะเลยใบนั้นอาจจะราคาแพงนิดนึงถ้ามาตรฐานนะ
ค่ะ
แล้วก็อีกอันที่2คือบอกว่าแบบใบเหมือนกันแต่ไม่หุ้มคางนะส่วนอันที่3ก็แบบว่าเป็นครึ่งใบอันนี้มาตรฐานมีอยู่3ประเภท
ค่ะ
นะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีจุดสังเกตที่เป็นมาตรฐานสากลอีก3เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของตัวหมวกเองจะต้องเป็นวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงนะวัสดุที่เราเป็นที่ยอมรับและผ่านมาตรฐานก็คือพลาสติก ABS นะคือเป็นพลาสติกชนิดแข็งแรงทนทานเหนียวมันแตกต่างจากพลาสติกทั่วไปนะบางท่านเข้าใจผิดไปซื้อหมวกใบละ70บาท50บาทมาแล้วก็เห็นเป็นสีเดียวกันเลยทั้งเนื้อนอกเนื้อใน
หล่อมาเลยนะคะ
แล้วก็เวลาตกแป๊ะเดียวแตกแล้ว
อ
ันนี้เราเจอมากในตำแนวชายแดนนะซื้อของถูกเอาถูกเข้าว่านะมอกก็เห็นเหมือนกันมีสติ๊กเกอร์ขาวๆแปะข้างๆพอพลิกไปพลิกมาอ้าวกลายเป็นของปลอมนะถ้าเราเชื่อมั่นว่าของฟรีไม่มีในโลก
อะไรที่มันถูกมากจนเกินไปนะคะ
ให้พิจารณาเป็นตีคืออาจจะมีนะคนเอามาขายถูกแต่มันไม่น่าเชื่อว่าเขาจะขายถูกกว่าราคาผลิตนะดังนั้นของที่ขายราคาถูกๆท่านสังเกตดูดีว่ามันมีมอกจริงหรือเปล่านะแล้วมันจะปกป้องสมองท่านได้ไหมพลาสติก ABS แล้วฉันจะสังเกตยังไงฉันจะรู้จักยังไงฉันไม่ได้ล่ำเรียนมานะดูง่ายๆท่านเอามือล้วงเข้าไปดูในส่วนของพลาสติกที่เปลือกนอกนิดนึงแง้มตรงโฟมอ่ะตรงหนังที่เขาหุ้มไว้เนี่ยด้านในมันจะเป็นสีขาวขุ่นๆนะเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วก็ด้านนอกนะมันจะถูกพ่นสีพ่นสีแปลว่ามันเคยถูกหล่อมาแล้วมีการพ่นสีแต่เขาจะไม่พ่นทั้งในและนอกนะแล้วถ้าขูดนิดๆมันจะมีเนื้อขาวอยู่อันนี้คือการหล่อเขาเรียกว่าพลาสติก ABSตรงนี้เป็นพลาสติกที่มีความคงทนแข็งแรงแล้วก็สามารถปกป้องศีรษะเราได้อันนี้ส่วนที่หนึ่งนะท่านสังเกตจุดที่สองคือเรื่องของโฟมรองในต้องมีขนาดความหนาที่มากพอไม่ใช่บางเฉียบนะตัวโฟมต้องมีนะถ้าหมวกกันน็อกใบไหนมาแล้วไม่มีโฟมรองเนี่ยไม่มีตัวหุ้มเนี่ยตัวผ้านั่นเป็นเพียงแค่ตัวหุ้มศีรษะนั่นเองตัวหุ้มไม่ให้มันสัมผัสกับหัวสำคัญคือโฟมสำคัญที่สุดคือโฟมตัวโฟมต้องหนาเนี่ยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสักจุดเจ็ดนิ้วนะฮะคือไม่ถึงนิ้วดีถ้าได้เป็นนิ้วก็ยิ่งดียิ่งหนายิ่งดีพูดง่ายๆเลยแหละแต่ว่าต้องไม่นิ่มจนเกินไปนะต้องไม่แข็งจนเกินไปอันนี้โดยทั่วไปแล้วไม่น่าเป็นปัญหาเพราะว่าบริษัทที่เขาผลิตเนี่ยเขาเรียกว่ามีโมหล่อออกมาโฟมนะฮะมีส่วนที่สามที่ต้องสังเกตดูก็คือสายรัดคางแม่บางคนซื้อหมวกมาราคาเป็นหมื่นนะฮะสวมเสร็จเรียบร้อยลืมรัดคางอันนี้ผิดอย่างยิ่งเลยผิดมหันต์เลยความสำคัญอยู่ตรงที่สายรัดคางครับถ้าคุณชนตูมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีการรัดคางเนี่ยมันกระเด็นนะหมวกกระเด็นก่อน
หมวกไปก่อนเลย
หมวกไปก่อนเลยแล้วหัวท่านก็กระแทกต่อสรุปแล้วก็ซื้อของแพงมาใช่เปล่าเปลืองตังนะก็สายรัดคางในที่จุดสังเกตคือต้องรัดแข็งแรงทนทานอาจจะเป็นแบบห่วงสอดย้อนกลับนะสายรัดคางเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพลาสติกประเภทสายไนลอนนะใส่แล้วห่วงล้วงกลับบางอันก็จะเป็นคลิปนะใส่เข้าเป็นคลิปพลาสติก
ล็อกปั๊กเข้าไปนะคะ
ให้ดูสังเกตดูว่าอันที่มันคงทนแข็งแรงไม่ใช่ว่าเสียเข้าไปแก๊กนึงนะดึงนิดหน่อยหักหลัก
ค่ะ
อันนี้ก็พอกระแทกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถ ปกป้องศีรษะเราได้มันก็หลุดกระเด็นนะถ้าสายรัดคางเนี่ยที่ดีเนี่ยก็ต้องใส่แล้วให้มันรัดคางจริงๆหรือให้มันอยู่ในตำแหน่งของรัดคางไม่ใช่รัดคอ
ให้พอดีพอดีนะคะ
ตรงข้างล่างมันจะมีกระป๋ออีกอันนึง
เป็นพลาสติก
เป็นพลาสติกอาจจะเป็นพลาสติกนิ่มๆอ่ะมันจะมีบล็อกพอดีกับคางเลยนะรัดให้มันตึงพอด
ีโค้งๆนะ
ให้มันกระชับพอดีไม่หลวมเกินไปถ้าหลวมก็หลุดอยู่ดี
ค่ะ
กระแทกปุ๊บหมวกก็ปิวอยู่เพราะมันหลวมไง
หรือบางท่านจะเห็นว่าใช้หลายคนแล้วก็ตำแหน่งของหน้าหรือว่าหน้าตาของเราก็ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะแน่นไปหลวมไปก็ต้องปรับให้พอดีตัวของตัวเองใช่ไหมคะเวลา
ใช่ครับต้องปรับให้พอดีแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นมีของใครของมันจะดี
อ๋อค่ะเพราะบางบ้านนี่อาจจะแบบมีสัก2ใบเวียนใจกันอย่างเงี้ยนะคะเราเห็นในชีวิตประจำวันเลยนะคะ
ไม่เสียหายเพราะว่าขอให้มีใช้เนี่ยนี่ผมว่าดีที่สุดแต่ถ้าเรามีศักยภาพเราคิดว่าอยากจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเนี่ยมีเป็นของส่วนตัวดีที่สุดนะเพราะผมเชื่อว่าท่านคงใช้มอเตอร์ไซค์บ่อยอ่ะนะไปโน่นไปนี่ไปนั่นนะไม่อยากใช้ลงคนอื่นก็ท่านก็ซื้อเองเลยนะราคาเนี่ยอันนี้เรียนท่านผู้ฟังนิดหน่อยนะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะสักเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยจริงแล้วราคาผลิตเนี่ยเท่าที่ผมไปคุยกับโรงงานเนี่ยเขาค่าเฉลี่ยที่ประมาณ80บาทถึง100บาทนี่เขาเป็นต้นทุนนะเวลาขายเนี่ยก็อยู่ราคาตั้งแต่150บาทขึ้นไปเขาก็อยู่ได้แต่มีบางรุ่นเนี่ยที่ทางหน่วยงานบางหน่วยอย่างบริษัทกลางเข้ามาขายเนี่ยอันนี้มันมีไม่มากนะฮะมีบางโอกาสเองราคาผลิต250นะเขาจำหน่าย99
โอ้
อันนี้
แย่งกันค
่
ะ
แย่งกัน
เราได้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าท่านก็ต้องดูว่าท่านจะเลือกตรงไหนแต่ผมอยากเชียร์ทุกท่านผู้ฟังทุกท่านลงทุนเถอะครับลงทุนท่านอย่าบูมไปรอของแจกเลยอันนี้เรียนเพื่อทราบนะของแจกเนี่ยมันก็มีน้อยมันไม่ทั่วถึงหรอกครับอีกอย่างหนึ่งของแจกแล้วก็ประสบปัญหาว่าแจกแล้วไม่สวมไม่ใช้ก็ซื้อเองดีกว่านะซื้อเองตรงไหนฮะลองคิดดูสิครับเราจ่ายค่ากับข้าววันเท่าไหร่จ่ายค่าขนมไปวันเท่าไหร่ให้ลูกโรงเรียนมันเท่าไหร่แล้วท่านถามนี่ว่าท่านให้อาหารกับลูกค่าขนมกับลูกได้แล้วท่านความปลอดภัยเขาเหรออ้าวหมวกสักใบหนึ่งกับ200กว่าบาทแม่บางครอบครัวเนี่ยลูกขอซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยซื้อให้เนี่ยแต่พอหมวกกันน็อกไม่ซื้อแล้วท่านก็มาบ่นว่าไม่มีหมวกแจกเหรอถ้าตกลงท่านกำลังคิดอะไรอยู่อ่ะท่านให้อย่างอื่นกับลูกหลานท่านแต่ว่าท่านไม่ให้ความปลอดภัยอ่ะรักเขาจริงหรือเปล่าแบบนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะ
ค่ะ
หมวกเมื่อมีแล้วต้องสวมนะฮะคำว่าเปิดไฟใส่หมวกนี่หมายถึงเปิดไฟหน้ารถและสวมหมวกนิรภัยที่หัวนะฮะแล้วขับขี่รถด้วยความระมัดระวังไม่ได้ให้เอาหมวกไปวางที่แต่กล้าแล้วก็เปิดไฟใส่ซึ่งตรงนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเมื่อรอเห็นมีตำรวจแล้วเข้ามาสวมเนี่ยก็เท่ากับว่าชีวิตของท่านไม่มีความหมายอะไรหรอกท่านไม่ได้ใช้หมวกท่านเสียตังค์ไปท่านไม่ทำอะไรนะเสียตังค์ไปเปล่าๆเป็นความสูญเสียฮะเป็นคุณความสูญเสียโอกาสของชีวิตด้วยแล้วถ้ายิ่งท่านเป็นผู้ใหญ่วันนี้ผมมีอีกบทนึงให้ท่านเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์ผู้ใหญ่วันนี้จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้เด็กด้วยครับไม่ใช่เพียงแต่ว่าท่านสวมหมวกเพื่อความปลอดภัยเท่านั้นท่านจะต้องตัวเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กโดยเฉพาะลูกของท่านนั่นแหละนะถ้าคุณพ่อเริ่มวันนี้คุณแม่เริ่มวันนี้เอาลูกไปไหนมาไหนก็ซื้อหมวกนิรภัยตัวท่านเองสวมแล้วก็ให้ลูกสวมหมวกนิรภัยเด็กแต่หมวกนิรภัยเด็กนี่มีจุดอ่อนนิดหนึ่งราคามันจะแพงนิดหน่อยแพงกว่าของผู้ใหญ
่ค่ะ
สาเหตุไม่ใช่ว่ามันใช้วัสดุเยอะสาเหตุเพราะมันผลิตน้อยผลิตไม่มาก
ท่านผอ.คะประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้เห็นกับตาตัวเองคือหมวกที่น้องใส่เนี่ยจะใบใหญ่กว่าหัวน้องอะค่ะ
อันนั้นมันจะหลวมนะ
ค่ะหลวมค่ะแล้วก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าเอ๊ะทำไมเขาบอกว่าไม่มีไซส์ค่ะแต่จริงๆมีใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
หมวกกันน็อกเด็กมีขายครับแต่เพียงแต่วันนี้การผลิตยังไม่มากพอ
ก็คือแล้วไซส์นี่บางทีหัวเด็กก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะ
อันนี้ไม่เท่าอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของเด็กคือว่าศีรษะของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนขนาดไว
โอ้นั่นแหละค่ะ
คือผู้ใหญ่นี่หัวมันโตแค่ไหนมันแค่นั้นมันไม่โตไปกว่านี้แล้วเด็กวันนี้มัน
เขาบอกว่าเด็กหัวโตนี่เด็กฉลาดใช่ไหมคะยกเว้นว่ามีความผิดปกติ
คือเด็กวันนี้เริ่มต้นก็จะมีหมวกไซส์เล็กไซส์เอสนะ
ค่ะ
อันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ250บาท
ก็คงจะเล็กกว่าไซส์เอสเพราะว่าคุณแม่เขาบอกว่าเออเนี่ยซื้อมาแล้วล่ะแต่ก็ยังดูหลวมไปกว่าน้องเลยนะคะ
ก็ต้องไปเลือกฮะต้องไปเลือกมีหลายขนาดให้เลือกแล้วก็ที่สำคัญคือ
น้องไปซื้อด้วยนะคะ
ซื้อแล้วก็ให้เหมาะตัวเหมาะถูกใจเขาโอ้เดี๋ยวนี้น่ารักครับผมไปเห็นเนี่ยมีรูปอะไรนะฮะ
เต่าทองด้วย
มีขาวนิดหน่อยแต่ไอ้พวกอุปกรณ์เหล่านั้นก็ผ่านมก.ผ่านมาตรฐานมาแล้วนะฮะมีไซส์ M มีไซส์ L ให้เลือกสรุปหมวกเด็กมี3ไซส์นะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ250บาทขึ้นไปแต่ถามว่ามันหาซื้อยากกว่าหมวกทั่วไปใช่ไหมใช่ครับดังนั้นเวลาจะซื้อเนี่ยท่านใดที่มีโอกาสเข้าไปในตัวอำเภอจะมีเกือบทุกอำเภอละนะแต่อันระดับตำบลไม่แน่ใจจะมีขายครบไหมเพราะร้านค้าบางอันเขาบอกว่าซื้อมาแล้วมันขายช้ากว่าหมวกผู้ใหญ่
ค่ะกว่าจะขายได้นานนะคะ
ก็ไม่ยากหรอกครับบ้านเราเนี่ยไปโน่นนี่เดี๋ยวนี้ซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้นะใส่หมวกซื้อมาเดี๋ยวเขาส่งไปรษณีย์ให้ขอให้ท่านมีใจเถอะว่าท่านอยากให้ลูกท่านปลอดภัยนะแล้วก็ของพวกนี้นะมันคือชีวิตของลูกเราหลานเราลงทุนกันเถอะครับอย่ารอของแจกอย่ารอว่าให้เกิดเหตุแล้วค่อยมานึกกันมาถามกันก็เจอกันบ่อยๆครับคำพูดเดิมๆนะ
อย่าไปเสียดายนะคะหรือว่าขับรถด้วยความประมาทไปแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมันเรียกคืนกลับมาไม่ได้ก็อยากให้ท่านผอ.ภูมินทร์นะคะได้แนะนำอีกครั้งนึงในเรื่องของการเลือกหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกเนี่ยนะคะให้เหมาะสมกับการใช้งานเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะคะ
ครับก็รถใหญ่ขับไกลก็หมวกก็ต้องแน่นหนาหน่อยรถที่เป็นรถใหญ่ขับไกลหมายความว่าความเร็วมันสูงใช่ไหมครับมันก็อาจต้องใช้หมวกที่มีความหนาและความใหญ่ความมาตรฐานสูงแบบหุ้มคางดีที่สุดจริงๆแล้วไม่มีหมวกนิรภัยอันไหนที่จะดีเท่าแบบหุ้มคางนะที่จริงแล้วตอนนี้งานการก็เริ่มวิเคราะห์ลงมาลึกแล้วก็เห็นบอกว่าครึ่งใบนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงแต่ถ้าจะใช้หุ้มคางเลยจะดีที่สุดนะหรือถ้าเกิดท่านใช้หุ้มคางไม่ได้ก็เอาเปิดหน้านะก็พอได้อยู่นะเลือกให้ขนาดลองสวมได้ฮะไปที่ร้านถามดูขนาดหัวแล้วก็ลองสวมดูต่อรองราคากันให้เต็มที่เลือกให้เหมาะตัวเองนะฮะแต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือหน้ากากอันนี้ถกเถียงกันมานานบางคนสวมหมวกราคาเป็นหมื่นนะถูกจับนะไม่ได้มาตรฐานมอกมาตรฐานมอกเนี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมไทยเนี่ยระบุไว้ว่าหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐานนะกรณีที่มีหน้ากากเนี่ยจะต้องเป็นแบบชนิดโปร่งแสงนะหรือใสไม่ใช่แบบดำมืด
เพราะบางครั้งก็อาจจะมีการผลิตว่าป้องกันแสงหน่อยนะคะสีอาจจะเข้มขึ้นอันนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะ
ไม่ถูกต้องคือตามหลักวิชาเนี่ยถือว่ามันเป็นความเสี่ยงนะเรื่องการมองเห็น
ถ้าขับกลางคืนนี่ลำบากนะคะ
สะท้อนแสงเนี่ยให้ท่านใช้แว่นกันแว่นตาที่เป็นตาแบบป้องกันแสงแดดอะไรได้แต่ว่าท่านสวมหมวกกันน็อกนะท่านต้องใช้แบบโปร่งใสนะสามารถมองเห็นใบหน้าได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นมาตรฐานมอกเลยนะก็ดูให้เหมาะสมนะครับเลือกให้ได้ขนาดแล้วก็บางครั้งก็ต้องดูด้วยใช้งานไปกี่ปีก็ต้องเปลี่ยนบ้างนะหรือหมวกที่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วครั้งนึงเนี่ยเราก็ต้องดูสำรวจตรวจสอบนะมันกระแทกไปครั้งหนึ่งแล้วอาจจะสูญเสียทรงแล้วก็สูญเสียความแข็งแรงท่านก็ต้องเปลี่ยนนะมันก็เหมือนเสื้อผ้าแหละครับอันไหนที่มันขาดเราก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมฮะเสื้อผ้าเราใช้มาสักระยะหนึ่งมันเริ่มหมองเริ่มคล้ำแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่เสื้อผ้าเนี่ยแพงกว่าหมวกนะฮะอย่างสุภาพสตรีตัวหนึ่งเป็นหลักพันนะฮะนะผมไม่เห็นนะเสื้อผ้าต่ำกว่าร้อยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะแพงกว่านั้นนะครับก็ต้องระวังว่าถ้าซื้อมาใช้ก็ต้องให้มันเหมาะสมดูมาตรฐานมอกอนะฮะคล้ายๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะนะมอก
ค่ะติดอยู่ท้ายหมวกอยู่ข้างหมวกนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านพูดถึงบทลงโทษทางกฎหมายบ้างเพราะบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ไม่รู้กฎหมายอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะถ้าหากว่าไม่ใส่หมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกในขณะขับขี่จะมีความผิดใดบ้างคะท่านผอ.ภูมินทร์คะ
คือถ้าเอาตามกฎหมายเลยก็คือ500คูณ3จำง่ายๆ500คูณ3คือหมายความว่าอย่างนี้ถ้าเราขับคนเดียวไม่สวมก็โดนไปเลย500กฎหมายระบุแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดขับไป2คนนะเราเองถ้าคนขับสวมคนซ้อนไม่สวมเดานะคนซ้อนน่ะโดน500
ค่ะ
คนขับโดนอีก500ก็เป็น1,000
ค่ะ
นะ ถ้าทั้งคนซ้อนและคนขับไม่สวมโดน 1,500 เพราะว่าคนขับเนี่ยเอาเฉพาะตัวเองเนี่ยโดน500ไม่สวมแต่รับผิดชอบคนซ้อนด้วยคนซ้อนโดนตัวเอง1คือ500
ค่ะ
แล้วก็คนขับต้องรับผิดชอบคนซ้อนอีก500ก็แปลว่า 1,500
นะคะ
อันนี้กฎระบุไว้ชัดเจนนะต้องขอเรียนนะฮะกฎหมายมีเจตนาเพื่อให้ท่านมีความปลอดภัยครับไม่จำเป็นผมเชื่อว่าไม่มีตำรวจคนไหนอยากไปจับท่านหรอกด้วยกฎหมายเขียนไว้ว่าอยากให้ท่านปลอดภัยแล้วก็เลยมีการระบุโทษไว้ทางที่ดีท่านปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ชีวิตท่านจะได้ปลอดภัยด้วยครับ
ค่ะที่ดีที่สุดนะคะท่านผู้ฟังคะก็คือความปลอดภัยนะคะในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์เนี่ยนะคะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งด้วยนะคะและหมวกนั้นต้องได้มาตรฐานค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผอ.ภูมินทร์ กันทิยะดิฉันประนอมประสมมงคลนะคะคงจะต้องนำรายการจากไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลา 19:30 นและสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปบอกลูกหลานนำไปปฏิบัติ ด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขขับขี่รถอย่างปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี